Labadiena, gausus žmonių, gausus sujudimas. Matyt, posėdis toks svarbus yra. Ministrų veidai optimistiški, matau, šypsenos, poreikiai patenkinti visi ir viršyti lūkesčiai. Dėl darbo atvarkės, kokių bus pasiūlymų, pageidautina, aišku, kad būtų nesiūlomi papildomi klausimai, bet aplinkos ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Tai yra siūlymas papildomų klausimų įtraukti dėl mokesčių už aplinkos teršimą įstatymų ir mokesčių administravimo įstatymų 16 straipsnių pakeitimo projektą.
Ar galim pritarti šitam siūlymui aplinkos ministrui? Niekas neprieštarauja mokesčių įtraukimui. Krašto apsaugos ministras.
Ačiū, premjerė. Norėjau paprašyti traukti papildomų klausimų dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl kreipimus Lietuvos Respublikos prezidento su prašymu suteikti galiojimus Karobliui, tai yra man, tai yra dėl oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos organizavimo susitarimo keitimų. Ačiū. Tapę vakar apsvarstyti apie pastabų.
Galim papildyti darbotvarkę. Ačiū. Daugiau siūlymų pageidavimų nėra. Tuomet pradėsime. Pirmasis klausimas Lietuvos Respublikos ir Lichtenšteino kunigaikštystės sutarties dėl pajamų bei kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo ir mokesčių slėpimo ir vengimo prevencijų sertifikavimo. Ar galim pritarti? Pritarta bendru sutarimu. Antrasis, Lietuvos Respublikos nepaprasto įgaliotų ambasadorios Azerbaidžano Respublikoje Gydijos Naviko skyrimo Lietuvos Respublikos nepaprasto įgaliotų ambasadorių Turkmenistanui. Pritarta bendru sutarimu. Trečiasis, dėl vyriausybės 1997 m. balandžio 28 dienos nutarimo numeris 416 dėl Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemos patvirtinimo. Pritarta ketvirtasis dėl vyriausybės 2006 m. kovo 14 dienos nutarimo numeris 247 Lietuvos Respublikos traktorių savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pritarta. Penktasis dėl vyriausybės 2017 m. rugsėjo 13 dienos nutarimo numeris 738 dėl 1863 1864 m. sukilimo vadų atminimo įamžinimo komisijos sudarimo pakeitimo. Pritarta. Šeštasis dėl vyriausybės 2009 m. Liepos 8 dienos nutarimo numeris 725 dėl garantijų Respublikos prezidentui Valdui Adamkui nutrūkusio įgaliojimams pakeitimo. Pritarta bendru sutarimu. Septintasis dėl vyriausybės 1998 m. Liepos 9 dienos sutarimo numeris 851 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo pakeitimo ir dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinti Lietuvos Respublikos Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų įstatymą. Taip pat pritarta. Aštuntasis dėl sveikatos draudimo įstatymo, šešto straipsnio pakeitimo įstatymo, bausmių vykdymo kodekso 174 straipsnio ir su juo susijusiu dar suėmimo vykdymo įstatymo, sveikatos sistemos įstatymo, sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo, tinkamų straipsnių pakeitimais, Teisingumo ministras.
Ačiū, gerbiamas premjerė. Projektas susiūloma pakeisti sveikatos draudimo įstatymą ir lydinčių įstatymo nuostatas, pagal kurias suimti ir nuteistieji būtų valstybės lėšomis draudžiami privalomojo sveikatos draudimu, būtų sukurtos prielaidos iš PSDF gaunamų lėšų laisvės atėmimo įstaigose dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams mokėti konkurencingą darbo užmokestį, būtų įtvirtintas laikinai nesančių laisvės atėmimo įstaigose dirbančių sveikatos priežiūros specialistų pavadavimo mechanizmas. Iš esmės, įgyvendinus šiuos mūsų pasiūlymus, medicinos darbuotojų atlyginimai didėtų ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybė kalinimo įstaigose taip pat gerėtų. Buvo ir pasitarimas šitas klausimas svarstytas, prašau pritarti projektui.
Ar galime pritarti? Norit atsimti klausimą? Taip, jeigu parašyta, tai parašyta. Galite papildyti.
Tiesiog šiuo metu yra ir solidarumas pirmininkė, Tai mes daug dirbom kartu šito klausimo ir labai džiaugiamės šito projektu.
Gerai, kad palaikyti, ačiū. Galim pritarti? Pritarta bendru sutarimu. Devintasis dėl kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo keleto straipsnių ir dar 14 teisės aktų pakeitimų įstatymų projektų. Finansų ministras.
Gerbimi kolegos, projektas parengtas siekiant sustiprinti kolektyvinio investavimo subjektams taikomą reglamentavimo sistemą. Sustiprinti investuotojų apsaugą. 19 metų vasarą buvo priimtas reglamentas dėl palankesnių sąlygų tarp valstybinių mastų kolektyvinio investavimo subjektų platinimo. Taigi, siekdami įgyvendinti reglamentą, šiuose teisės aktuose Lietuvos bankas paskiriamas priežiūros institucija atsakinga už reglamento nuostatų priežiūrą. Taip pat suderinamos nuostatos su kitu reglamentu dėl mažmeninių investicinių produktų paketų ir draudimo principų pagristų investicinių produktų pagrindinės informacijos dokumentų, taip vadinamų PRIPS reglamentų. Įstatymų projektai buvo derinti su Teisingumo ministerija, Lietuvos banku, Banko asociacija, Investuotojų asociacija ir kitomis institucijomis. Gautos pastabos iš Teisingumo ministerijos ir Lietuvos banko, į pastabas yra atsižvelgta. Iš vyriausybės teisės grupės gavome techninio pobūdžio pastabą, jinai suderinta darbo tvarka. Taigi, kviečiu pritarti.
Klausimų ministrui yra teisės grupės vadovas.
Ačiū. Mes tik norėtume atkreipti dėmesį, kad buvom pateikę pastebėjimą ir klausimą, kokias reglamento nuostatas įgyvendina papildomas savanoriškų pensijų kaupimo įstatymas bei informuotisiems investuotojams skirtų kolektyvinių investavimo subjektų įstatymas. Tai vakar tapę buvo sutarta ir iš rengėjų gavom patikinimą, kad bus išimti iš šito paketo, kadangi šie projektai tiesiogiai šių reglamentų nuostatų neįgyvendina. Tai būtų tada priimta be šių dviejų šiame pakete projektų.
Pritariam.
Ar galime pritarti su įsakytum teisės grupės pastabom? Pritarta, bendru sutarimu. Dešimtasis dėl vyriausybės 2019 metų vasario 13 dienos nutarimo numeris 134 dėl 2019 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas pakeitimo. Finansų ministras.
Gerbimi kolegos, šio projekto tikslas. Projektas pats parengtas atsižvelgiant į projektų finansuojamų iš dabartinės ES fondų ir kitos tarptautinės finansinės paramos perspektyvos lėšų, atsižvelgiant į gyvendimo eigą ir konkrečių asignavimų valdytojų pateiktus prašymus, lėšos perskirstomos tarp asignavimų valdytojų ir jų vykdomų programų, įvardinsiu institucijas, tai valstybinės lietuvių kalbos komisijos, aplinkos, ekonomikos ir inovacijų, finansų, krašto apsaugos, kultūros, socialinės apsaugos ir darbo, sveikatos, švietimo, mokslo ir sporto, teisingumo, vidaus reikalų ir žemės ūkio ministerijų pateiktus pasiūlymus perskirstyti asignavimus tarp asignavimų valdytojų vykdomų programų, be to atsižvelgiant į perskirstomas techninės paramos lėšas, tikslinamas taip pat nutarimo projekto priedas. Nutarimo projektas patikslintas atsižvelgiant į spalio 15 dienos tarp instituciniame pasitarime pateiktus pastebėjimus. Galutinis projektas yra darbo tvarka suderintas su asignavimo valdytojais, vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabos taip pat suderintos bendra tvarka. Tai kviečiu pritarti.
Ar yra norinčių paklausti? Žemės ūkio ministras.
Ačiū. Premjerė, aš norėčiau paprašyti dėl dar Žemės ūkio ministerijos skirtų asignavimų truputį
pakeisti, kadangi Žemės ūkio ministerija gavo iš nacionalinės mokėjimo agentūros prašymą dėl župai sistemos naudojimo padidėjusio ir poreikį šiemet nusipirkti papildomai Oracle sistemos duomenų bazų licenciją, o žuvininkystės tarnyba nespėjo įgyvendinti projektų. Šiais metais ir norėtų, kad kitais metais būtų perkelti pinigai. Tai siūlom 81 tūkstantį, kuris buvo skirtas šiemet žuvininkystės tarnybai, atiduoti nacionalinį mokėjimo agentūrą iš kitų metų asignavimo nacionalinės mokėjimo agentūros žuvininkystės tarnybai 81 tūkstantį.
Tai tiesiog priminsiu principą, jog pinigai kitus metus nesikilnoja tarp institucijų, jeigu galima
atsižvelgti. Tai šiais metais.
Jeigu dėl šių metų,
jo, metų
galima pritarti.
Jeigu tai yra ne...
Galėtume mes, ministrė, kadangi dar tikrai bus perskristimo, su vienintelį niekada mes nebaigėm, tai mes galėtume įsekant ir įjungti šitą jūsų siūlymą apsvalstį visiškai. Ar čia tokia skuba? Tikrai bus perskristimo.
Nes čia dar klausimas, ar nesusijęs su investicijų programos perskirstimu, nes čia dabar darom tik pagal programas perskirstimą, tai vis tiek tai negalėtų būti panaudota. Tai.
Gerai. Daugiau. Kultūros ministras kėlė ranką.
Tik trumpą pasiteiravimą. Man atrodo, kad atsižvelgta į kultūros ministerijos prašymą perskirstyti ir nuo profsąjungų rūmų griovimo likusias lėšas 500 000.
Kas gali atsakyti?
Taip pasižvelgta, bet ne nuo griovimo profsąjungų rūmų, o nuo to paminklo statymo aikštėje.
Papildomas prašymas buvo teiktas 500 tūkstančių eurų savivaldybės nepanaudotos lėšos profsąjungų rūmams nugriauti. Ar atsižvelgta iš to prašymą?
Negalim pasakyti, turim pasitikslinti dabar taip ad hoc.
Tai arba pavėluoti, tai mes galėsim grįžti ir
patikslinti.
Patikslinkite, jeigu toks teikimas yra atlikę pinigai, be abejo, su mielu noru perskaisysim.
Tai jo, pasitikslinsim šitą.
Bet dabar ne šio nutarimo dalykas. Daugiau vidaus reikalų ministrė.
Aš noriu paklausti dėl Sato naujo užkardos posto Rambynas Dubki.
Ministrė, kaip bus sekantis klausimas šiandien šitam?
Daugiau pasiūlymų dėl perskirstymo šių metų nėra, galim pritarti. Pritarta. 11 dėl administracinių bylos teisenos įstatymo ir dar 14 teisės aktų susijusių pakeitimų paketo susisiekimo ministras.
Ačiū labai. Siekis ir tikslas įteisinti dokumentų siuntimą per vieną elektroninį langelį valstybės mastu ir padidinti viešojo sektoriaus efektyvumą, modernizuojant ir skaitmeninius procesus. Teigiami bus tokie dalykai, kad bus užtikrina viešo sektorio subjektų susirašinėjimas su asmenims. Pirmiausiai būtų vykdomas elektroninėmis priemonėmis, tačiau jeigu kas to nesinaudoja, būtų siuntimas atspaudzinamas ir pristatomas fiziniu būdu. Bus užtikrintas asmenų būdą pateikimą į vieną langelį, kad galės kreiptis į visas institucijas ir gauti iš jų atsakymus. Taipogi bus užtikrinta, kad institucijos nebekurs besidubliuojančių sprendinių, dokumentų, informacijos siuntimui naudosis vieną sukurtą ir neveikiančią sistemą, bet to pažymėtina, kad fiziniams asmenims, kurie siunčia elektroninės siuntas per pristatymo sistemą viešo administravimo subjektams, bus paslaugos teigiamos neatlygintinai. Papildomų lėšų tam realizuoti nenumatoma. Ačiū.
Ačiū, ministrė. Norinčių paklausti, pasakyti nėra. Galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 12 klausimas dėl vyriausybės 2007 metų gruodžio 19 dienos nutarimo numeris 1443 dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Finansų ministras.
Gerbimi kolegos, šio projekto tikslas yra suvienodinti 2007-2013 metų projekto administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta projektus administruojančių institucijų sprendimo skundimo tvarka su 14-20 metų projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta apskundimo tvarka. Projektas suderintas su interesuotomis institucijomis, pastabų pasiūlymų turėjo Teisingumo ministerija, Vyriausybės kanceliarijos teisės grupė, į dalį pastabų atsižvelgta, dalis pateiktų siūlymų suderinta darbo tvarka, be pastabų pritarta spalio 15 dieną vykusiame tarp instituciniame pasitarime, taigi kviečiu pritarti.
Nėra norinčių pasisakyti, galim pritarti, pritarta. 13. Dėl transporto priemonių taršos mokesčio įstatymo ir mokesčio administravimo įstatymo 13 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų aplinkos ministras.
Ačiū premjerė, kolegos, tai projektų nustatymų mokestis M1 ir N1 kategorijos transporto priemonių valdytojams už taršias transporto priemonės, kurių valdytojas jie tapo nuo 20 metų sausio 1 dienos, registruojant transporto priemonę pirmą kartą Lietuvoje, ar keičiant apie jos registruotą valdytoją būtent registroje. Taršiomis transporto priemonėmis laikomos tos, kurios turi benzinu ar dujomis varomą variklį, kurio CO2 išmetimai viršyje 130 gramų kilometrui ir dizelinu varomą variklį, kurio CO2 išmetimai viršyje 115 gramų kilometrui. Projektas teikiamas su biudžeto įstatymu ir įsigaliotų sausio 20 dieną. Tai mokestis kaip ekologiniai priemonė turėtų skatinti asmenys įsigyti mažataršę transporto priemonę. Projektu siekiama pakeisti transporto parko struktūrą, taršias transporto priemonės, pakeičiant mažataršėmis transporto priemonės. Taigi mokestį mokėtų transporto priemonės valdytojas už registruojamą naujai į kelių transporto priemonių registrą ir arba keičiant duomenimis apie transporto priemonės valdytoją. Mokestis būtų sumokamas atliekant transporto priemonės registraciją ir kas svarbu, tai transporto priemonių valdytojai ir asmenys tapę transporto priemonių valdytojais iki 20 metų sausio 1 dienos neturės mokėti mokesčio už jų valdomas transporto priemonės. Mokestį apskaičiuoja mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais, informaciją teikia valstybinė įmonė Regitra. Taip, projektas pataisytas pagal tarp institucinę pasitarime pateiktas pastabas, atsižvelgiant tiek į finansų ministerijos, vidaus reikalų ministerijos, susikimo ministerijos, teisingumo ministerijos pastabas. Ačiū. Kviečiam pritarti.
Ar yra norinčių vidaus reikalų ministrė?
Aš, toks iš viso abejotinas, bet kita vertus, aišku, su biudžetu įvedame naują tą mokestį, bet Regitrai nuo to laikas, ta prasme, nepailgėja. Reikia atlikti viešuosius pirkimus susijusius su technologiniam priemonėm ir su sąsaja valstybinė mokesčių inspekcija. Tai dėl to, tas terminas sausio pirmą dieną yra pakankamai sunkiai įgyvendinamas. Ir taip pat prašytume įvertinti finansų ministerijos, kad Regitra gautų lėšų iš valstybės biudžeto patirtoms išlaidoms iš tų surinkamų mokesčių, jeigu toks bus kompensuoti, pagal biudžetos antros įstatymą 5 straipsnį.
Į terminas, atsakyti prašau dėl termino, dėl Regitros valstybės įmonės, tai ko reikia jiems papildomų ministrė, turintis tokias lėšas, kurias neaišku, kam leidžia? Atliks pirkimus. Svarbu, kad pinigų turi tiems klausimams valstybės įmonė, sukaupus. Finansų ministras.
Tai, gerbimi kolegos, pasikeitus tam administravimo modeliais bus maksimaliai artimas šiuo metu Regitros renkamom rinkliavom už transporto priemonių registravimą. Tai papildomų lėšų suskaičiuoti, kiek tai funkcijai reiktų atlikti, jos būtų ant tiek nykstamai mažos, lyginant su apskritai šitos valstybės įmonės uždirbamų pelnų. Na, aš manau, kad
bet svarbesnis yra laikas įgyvendinimo. Mes biudžetas bus priimtas ir tas mokestis kada?
Tai aš papildysiu. Taip, nuo sausio mėnesio pirmos dienos tik įsigalios ir, na, kiek ir tarp instituciniam pasitarime buvo pritarta, kad ir finansų ministerija taip pat teikė pastabas, kuriuoms buvo pritarta ir na, jūsų kolegos tam taip pat pritarė, tai tikrai, kas ir turbūt akcentuotina, tai nėra kuriama arba perkama nauja kažkokia administravimo sistema, tai tiesiog yra esamo vieno kodo įvedimas, tai tikrai kažkokių tai papildomų didelių nei kaštų, nei laiko sąnaudų tikrai neturėtų pareikalauti mūsų, na, kas buvo išdiskutuota diskusijoje ir išvadose, tai tikimės, kad na, valstybinė įmonė Regitra tikrai spės pasiruošti administravimui to mokesčio ir na, tikrai tos sąnaudos kažkokios tikrai neturėtų ženkliai padidėti arba reikšmingai, galima kitaip pasakyti, tai tikimės, kad na, tas bendras tikslas sumažinti transporto priemonių taršą na, bus pasiektas.
Yra valstybės įmonė, kuriai keliami reikalavimai atitinkami ir valstybės įmonės vadovų klausimas suvaldyti šitas galimas rizikas, ar jam pavyks ar ne, tada bus ir vertinimas jų atitinkamas. Teisės grupės vadovas.
Taip, ačiū. Na, mes atkreiptume gal tik dėmesį ir galbūt galima apsispręsti ir patikslinti, išleidžiant šį projektą dėl šio mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo. Dabar yra siūloma projekte, kad tą darytų, tai būtų atliekama vadovantis iki teisminio administracinių ginčių nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatytą tvarką, bet tame įstatyme yra nuoroda, tai yra administracinių ginčių komisijos, kad jos nenagrinėja mokestinių ginčių. Nes buvo klausimas, gal tą galėtų daryti mokestinių ginčių komisija, bet irgi, kiek žinau, tai nėra labai pritaikyta. Ar atsižvelgiant į tai nereikėtų galbūt tikslinti šios nuostatos ir pasiūlyti, kad teritorinių regitros padalinių sprendimai gali būti skundžiami centriniam registratoriui regitrai, o jos jau sprendimai gali būti skundžiami teisminė tvarka, na, kaip su nekilnojimo turto, sakykime, įregistravimo. Tai šitoks kelias. Ir gal dar porą, aišku, techninio pobūdžio patikslinimų iš 7 straipsnio, kad neregistruojama, tai siūlytume perkelti 6 straipsnį ir pradžioj įvardinti sutrumpinimą mokestis, tai čia dar, vat, jeigu skubos tvarka patikslint.
Na, galim pritarti logiškiam pasiūlymui teisės grupės vadovų. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė. Čia, kadangi mes derinom su aplinkos apsaugos ministerija nuostatą, kad dėl tų skurdžiau gyvenančių grupių, kad galimai gali paveikti ir buvo derinimo pažymoje yra parašyta, kad klimato kaitos programos lėšos būtų naudojamos dalis socialiniai sričiai, bent jau taip derinimo pažymoje parašyta, kad atsižvelgta, tačiau pačiuose teisės aktuose įstatymuose to nėra. Tai mes esam pasiūlę konkretų punktą įrašyti 9 straipsnio antra dalis. Priemonėms mažinančioms skurdą ir socialinę atskirtį, aš suprantu ten, kur yra įvardinti, kam bus naudojamos tos lėšos.
Aš tik tai galiu papildyti ir pasakyti turbūt bendrą tą nuostatą, kad principe mūsų siekis, kad teršėjas moka, o kalbant apie socialinį jautrumą, tai jau dabar esamoms transporto priemonėms registruotoms iki sausio pirmos dienos kažkokio papildomų mokesčių nebus ir ta galimybė, tos grindys, kurios yra paliekamos benzininiams automobiliams iki 130 o dizeliams iki 115, kad nebus jokio mokesčio, tai principė tai atliepia į socialinį jautrumą ir žmonės turės galimybę pasirinkti. Tai mes sakome, kad žmogus turi pasirinkti, apsispręsti savo galimybės, kokį automobilį ir iš vis galbūt jam nereikia automobilių. Tai čia,
Finansų ministras.
Tai turint omeny, kad atsižvelgiant į konstitucinio teismo sprendimus įvairiose srityse, kur yra automatiškai fiksuojama, kur gali būti išleidžiami pinigai, kad čia negalėtų būti kažkoks baigtinis sąrašas, tai yra numatyta panaudojimo tvarka, įskaitant taršą mažinimo priemonės, bet tuo neapsiribojant, taip pat ir bendroms reikmėms. Ir čia jau bus vyriausybės, o po to Seimo prerogatyva, kaip tai paskirstyti, tai nematau prasmės, kam reikėtų tą sąrašą labai smarkiai išplėsti. Siūlau likti prie dabartinės formuluotės.
Daugiau pastebėjimų pasiūlymų? Ar galim pritarti su išsakytom teisės grupės pastabom? Pritarta bendru sutarimu. 14 dėl 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektų ir su juos susijusių kitų teisės aktų projektų finansų ministras.
Gerbim kolegos, kadangi ministrų pasitarime jau pristatymą dariau, tai trumpai pereisiu per pagrindinius dalykus. Tai ateinančių metų biudžetas tikrai yra ir realistinis, ir subalansuotas, ir puikiai žinote, kad skatinantis lėšas naudoti efektyviau. Ir didžioji papildomų lėšų dalis yra skirta būtent mažinti skurdą. Matome, jog tarptautinė ekonominė aplinka prastėja ir labai visos tarptautinės organizacijos atkreipia dėmesį mažindamos prognozas, kad ateityje ketina jas peržiūrėti taip pat žemėjančią kryptimi. Tai tikrai turime būti labai realistiški, atsargus ir budrus šitame didėjančiame pasaulio neapibrieštume ekonominėje situacijoje. Turime užtikrinti stabilumą ir fiskalinę drausmę. Kaip žinia, fiskalinės drausmės taisyklių yra tikrai daug, bet jeigu išvedus į vieną pagrindinį skaičių, tai yra 0,2% bendrojo vidaus produkto valdžios sektoriaus perteklius, tai kartu su šiuo biudžetu tokį rodiklį ir siekiame, atsižvelgdami į finansinio stabilumo programą, kurią tvirtinome pavasarį. Ir toliau kaupsime rezervus tam, kad atsitikus nenumatytom situacijom Lietuva būtų pasirengusi bet kokiems šokams. Kalbant apie 20-ųjų metų augimus pagrindinius, tai numatoma, jog valstybės biudžeto išlaidos augs 8%, sodros 11,7, privalomo sveikatos draudimo fondo 7,4, savivaldybių išlaidos auga 11,6%. Pagrindinis augimas kokios sritise, tai išskirčiau socialinės apsaugos sritį, tai augimas yra 761 milijonas, tai yra daugiau, reikšmingai daugiau nei pusę apskritai visų papildomų išlaidų ateinančiais metais. Kitas svarbis sritis, tai sveikatos apsauga 157 milijonais daugiau, švietimas 91 milijonų daugiau nei šiemet ir gynyba 76 milijonais daugiau nei šiemet. Kalbant apie socialinės apsaugos sritį, išskirčiau tokias pagrindinės kategorijas kaip valstybinio socialinio draudimo pensijų indeksavimas, išmokai vaikui padidinti, ligos motinystės, tėvystės ir tėvystės pašalpoms mokėti, nedarbo ir dalinio darbo išmokoms, tai tos pagrindinės išlaidų kategorijos, kurios sparčiai auga. Išskirčiau ir atkreipčiau jūsų dėmesį, kad ypatingai auga savivaldybių pajamos, tai ateinančiais metais jos augs 350 milijonų eurų, tai yra visų laikų rekordas, ir augimas yra 11,9%. Turėjome labai gražią diskusiją su savivaldybių asociacija, esame sutarę padidinti lankstumą, tai atsilieps labiausiai smulkioms savivaldybėms, tai padidinti skolinimosi galimybės iki 10% nuo konkrečios savivaldybės pajamų. Kadangi teisės aktuose yra prisiimta daug įsipareigojimų, taip pat įsipareigojimų yra numatyta nepažeidžiant fiskalinės drausmės ir kolektyvinė, atsiprašau, sudarytoje koalicijos sutartyje, tai yra parengtas nusaikių priemonių paketas, tai tiek tarifų srityje, didinant akcizus benzinui ir gazoliams, taip pat naudojant žemės ūkyje gazoliams, numatoma mažinti žemės ūkyje naudojamų gazolių normas, tai 15% bendra, tam taip pat yra parengtas vyriausybės posėdžio protokolas, numatoma atsisakyti lengvatų šildymui skirtiems gazoliams, taip pat padidinti akcizo etilo alkoholiui, akcizų kaitinamojo tabako produktams spartesnį didinimą, taip pat jau daug kartų aptarinėtas nekilnojamo turto neapmokestinamosios vertės už fizinio asmenų nekomercinio nekilnojamo turto. Tai tos kartelės nuleidimas iki 100 tūkstančių eurų, žemės mokesčio lengvatos žemės ūkio paskirties žemės siaurinimas, taip pat dienpinigių apskaičiuojamų dauginant iš minimalios mėnesinės algos koeficiento padidinimas, siūloma padidinti nuo 1,3 iki 1,65. Kaip jau minėta, transporto priemonių registracijos mokesčio įvedimas. Taip pat yra pateikiama nuomonė dėl Seimo iniciatyvų registruotų, tai visų pirma dėl lėtesnio neapmokestinimo pajamų dydžio didinimo. Augimas NPD būtų nuo 300 iki 350. Taip pat dėl papildomo finansų sektoriaus apmokestinimo ir papildomo stambaus mažmenės prekybos sektoriaus apmokestinimo yra pritariama iš esmės kaip būdas užtikrinti koalicijos prisimtiems įsipareigojimams ir žinoma kviečiame dėl galutinio apsisprendimo Seime inicijuoti išsamią diskusiją, įtraukiant visas suinteresuotas pusės. Taip pat yra atitinkamai parengtas posėdžio protokolas. Taigi, tokie pagrindiniai faktai susiję su šiuo biudžeto projektu. Noriu atkreipti dėmesį, kad yra padaryta techninė klaida dėl FSAT, nebuvo numatyta 1,5 milijono, tai mes šitą įtrauksime. Taip pat žinome vidaus reikalų ministerijos poreikį dėl dviejų pareigybių, tai įtrauksime. Tai irgi techninis neapsižiūrėjimas ir kalbant apie švietimo mokslo ir sporto ministerijos papildomo poreikį 2,1 milijono susijusiu su mokykliniu ugdymu, tai taip pat bus įtraukta. Kviečiu pritarti.
Ministrai, žemės ūkio ministras.
Aš irgi norėčiau, kad finansų ministras pasakytų dėl techninių klaidų neįtraukė, kad neįtraukė žemės ūkio ministerija ir valstybinė maisto veterinarijos tarnyba teikė siūlymus ir kai kurie siūlymai yra aktualūs, kuriems nepritarta. Tai ir dėl įvykusių šių metų šalnų kitais metais reikės sodininkams ir uogynams kompensuoti 7,3 milijonų. Taip pat ir dėl sumažinto pačios ministerijos biudžeto, kuris 19 metais buvo sumažintas 24 milijonais, numatant, kad 19 metais tam tikros priemonės pagal KPP bus finansuojamos 100% iš Europos Sąjungos lėšų, o 20 metais 100% finansuosim jau iš biudžeto lėšų. Tai todėl rengiant 20 metais biudžetą papildomas poreikis KPP susidarė 48 milijonai ir mums dabar trūksta 20,4 milijono biudžeto lėšų, kurių reikia paramai pagal 19 metus pateiktas paraiškas Lietuvos kaimo plėtros programai. Ir taip pat veterinarijos dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto techninių gebėjimų stiprinimui įgyvendinimui reikia bendroje sumoje 2,78 milijono, kitiems metams 920 tūkstančių, kurie būtų skirti laboratorijos įrangos įsigijimui. Ir taip pat populiarėja vaikų darželių priemonė, kur skatinam ekologišką ir sveiką maistą ir ministerija kompensuojam skirtumą kainos, tai tenai poreikis būtų 631 tūkstantis eurų.
Ačiū ministras, po posėdžio protokolui išprotokolavom lūkesčius, finansų ministras gali atsakyti. Pabaigoj, gerai, ekonomikos ir inovacijų ministerija.
Ačiū pirmininkė. Mes siūlome asignavimus 4 milijonai 577 tūkstančius iš ekonomikos ir inovacijų ministerijos perkelti į teisingumą ministerijos asignavimus, kadangi remintis registro centro informaciją apie neatlygintinių paslaugų teikimą, šios paslaugas yra teikimas naudojant registro duomenis, kurių valdytas yra teisingumo ministerija. Pagal valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, būtent valdytojai yra atsakingi už biudžeto planavimą ir jo vykdymo kontrolę. Tai būtų labai nelogiška mums turėti tos pinigus. Su teisingumo ministerija tas pasiūlymas buvo aptartas be prieštaravimų vakar.
Žinau, kaip ten aptartas tas pasiūlymas, matot, jūs turite registrų centrą, jūs esate dabar atsakingi bendrai. Tai mums būtų sudėtinga dabar paskutinė minutė čia tokius sprendimus priimti iš tikrųjų ir klausimas, ar tų lėšų užteks, aš dabar sunku man atsakyti, nes jūs planavote, jūs darėte, perduotat mūsų.
Nesuderintas siūlymas. Toliau, kas dar norėtų pasakyti, susiekimo ministras.
Ačiū labai. Tiesiog norėčiau paklausti ir galbūt užfiksuoti tą rezervo užšaldymo lėšos. Šiais metais pas mus buvo ministerijoje 26,5 milijonų. Mes kalbėjome, kad padidės išlaidos ir bus užšaldyta 52 milijonai, dabar matom 76 milijonai užšaldytų lėšų. Tai atsižvelgiant į programinius poreikius, tai labai didelė suma, kurios negalėsime naudotis. Tai toks niuansas.
Daugiau? Teisingumo ministras?
Labai smulkus. Pritariam iš tikrųjų biudžeto projektą. Palaikom. Vieną nedidelę smulkmeną, ministrė, iš sutartų 200 tūkstančių NTA videokonferencijoms skirta 150. Mes norėtum, jeigu galima, tų 50 tūkstančių vėlgi NTA į Liteko programą. Jums labai laikė palaikymo. Mes kalbėjomės apie tai ir būtų sudėtinga jam tęsti tą veiklą. Labai nedidelė suma, jeigu būtų galima.
Teisės grupės vadovas.
Ačiū. Na, kaip ir turbūt ne vienerius metus mes atkreipėm dėmesį į keletą aspektų, tai dėl vyriausybės įgaliojimo paskirstant ir perskirstant biudžetą, septintoje dalyje yra numatyta susiekimo ministerijai suteikimo teisė skirti iš kelių priežiūros plėtros programos lėšų 145 milijonus eurų nurodytiems objektams ir siūloma netaikyti minėtame įstatyme nurodytų procentinių dydžių. Manytume, kad visgi ne šiame įstatymo projekte, o turbūt kelių priežiūros plėtros programos finansavimo įstatyme reikėtų numatyti tokią galimybę ir teisę vyriausybei, galbūt net neribojant konkrečiais objektais, kaip šiuo atveju, tai reikėtų visgi, manau, ateityje pakeisti minėtą įstatymą ir tame įstatyme išspręsti siūlomas problemas. Ir dėl 13 straipsnių pirmos dalies 7 punkto, jis yra jau įprastas kasmet, kur suteikiama teisė perskirstyti asignavimus tarp valdytojų jų programų ir ne tik pagal priimtus aktus dėl pertvarkymų reorganizavimo likvidavimo funkcijų konsolidavimo, bet šiemet atsiranda dar nauja nuostata ir dėl naujų asignavimų valdytojų atsiradimo. Na, Konstitucinis teismas labai yra griežtai suformulavęs, kad asignavimų valdytojai turėtų būti biudžeto įstatymė. Ar tikrai, nes prieš tai dėl paminėtų aplinkybių reorganizavimo likvidavimo, turbūt galbūt tai jau yra tam tikros neišvengiamos aplinkybės, bet nauji valdytojai galbūt galėtų būti traukti tie, kurie planuojama jau teikiant šį valstybės biudžeto projektą. Tai tiesiog manom, kad vyriausybės kaip biudžeto vykdytojos sprendimai neturėtų iš esmės keisti biudžeto įstatymo nuostatų. Tai čia toks pastebėjimas dėl naujos nuostatos, kurios iki šiol atrodo nebuvo.
Savivaldybių asociacija.
Dėkuoju, premjere. Mus tikrai labai džiugina augantis savivaldybių biudžetai ir ypatingai tas procentas, kuris atsiranda prognozuojamom savivaldybių savarankiškom pajamom. Ir aš naudojasi progą ir nuoširdžiai dėkoju Finansų ministerijai, ministrui ir visai vyriausybei, kad buvo atsižvelgta į savivaldybių poreikius ir pakeistas metodikos įstatymas, gyventojų pajamų mokesčio netektis, pasidalintos kitų procentų ir tas augimas iš tikrųjų byloja va tokį rezultatą. Nuoširdus, ačiū.
Ačiū Jums, Finansų ministras. Prašau, energetikos ministras.
Ne dėl asignavimų pabrėšiu, bet dėl valstybės garantijos. Ten patikslinimą esam pateikę dėl SGD terminalo, ten 10 milijonų. Bet čia yra valstybės garantija, kadangi paskola gauta yra turime, tai aš protokoluot norėjau tiesiog.
Finansų ministras.
Gerbimi kolegos, tai visų pirma, ačiū už palaikymą, konstruktyvų darbą. Ir dabar perėsiu tada pagal kiekvieną ministeriją, kuri išsakė papildomus poreikius, tai suprasdamas žemės ūkio ministrą ir aišku tuos jautrius klausimus, kuriuos iškėlėte. Bet kadangi visas procesas tikrai buvo ilgas ir derybų ir poreikių derinimo su galimybėmis, tai galiu tik atliepti tai, kad įgyvendinti tuos siūlymus, kuriuos patikėte, galite tik peržiūrę prioritetus ministerijos viduje arba numatant tai ateinantiem laikotarpiam. Dėl susisiekimo ministro, dėl lėšų šaldymo, tai atkreipsiu dėmesį, kad jeigu keistusi ekonominė raida nuo patvirtintos scenarijaus, peržiūrint prognozes, tai tą situaciją bus galima keisti. Kalbant apie 50 tūkstančių papildomą poreikį, kurį išsakė teisingumo ministras, manau, galime atsižvelgti. Dėl teisės grupės pastebėjimo, dėl 145 tūkstančių sumos išskirimo ir išskaidimo į projektus. Na, manau, susiformavo tam tikrai ir teisinė praktika ir ankstesniais laikotarpiais tas numatyta, bet tikrai neprieštraučiau, jeigu ateityje peržiūrėtume tą reguliavimą, kaip jūs minėjote, būtent tai, kas susijęs su kelių programa. O kalbant apie papildymą dėl naujų asignavimų valdytojų, kuomet jie randasi, net ir atsižvelgiant į tai, ką yra pasisakęs konstitucinis teismas, na, puikiai žinome teisės doktriną, kad negalima reikalauti to, kas neįmanoma, tai jeigu vieni subjektai pasibaigia likvidavimo, o kiti pasibaigia, na, pavyzdžiui, sujungimo būdu, tai atsižvelgiant į tai, kad turime ir įvairovę juridinių formų, tai tikrai gali susidaryti situaciją, kuomet reikia asignavimų valdytoje įsteigti metų eigoje. Tai aš siūlyčiau likti prie dabartinės formuluotės. Dėl SGD terminalo garantijos, tai atsižvelgsim į pasiūlymą. Kviečiu pritarti.
Kas už tai, kad pritarti nutarimo projektui? 1, 2, 3. Ministrai tik tai balsuoja, noriu priminti. Ačiū. Vienbalsiai. Bendru sutarimu tada, balsavimo būdu pritarta. Dėkui visiems ministrams. Noriu padėkoti už jūsų tikrai milžinišką indėlį ir darbą, supratimą, finansinį ir fiskalinį atsakingumą, atsakingumą už valstybę, už valstybės ateitį, už valstybės finansus, už netrumparegiško požiūrio turėjimą čia ir dabar spręsti problemas, o žiūrėti strategiškai, ilgalaikiškai ir jausti atsakomybę už visiems mūsų kartu, kokią mes turime ir už kitus metus ir už dešimtmečius. Aišku, biudžetas keliaus į Seimą, kaip taisyklė po pateikimo grįžčia. Tada turėsime dar iššūkį subalansuoti, galbūt tada ir atsiras vienok ir kitokių pokyčiai dėl tų lūkesčių, kurie šiandien nėra patenkinti jūsų, bet jau bus kitas etapas. Tai 15 klausimas. Prašau, ministrė, dar.
Gerbim kolegos, jeigu ne prieštarautumėt, kadangi pristačiau trumpai ir mokestinius pakeitimus, tai tiesiog įvardinčiau, kokie yra įstatymai keičiami, tam, kad neit vėl ir nekartot to paties, jeigu tiktų.
Čilis. Tai tiesiog vis tiek formalią pusę mes turim praeiti. Ir tai yra susiję įstatymai, bet tuos klausimus mes turim svarstyti. 15 klausimas akcizų įstatymo, keletos straipsnių pakeitimų įstatymų projektas.
Šio projekto tikslas yra plėsti ekonomikos augimai mažiau žalingų mokesčių bazę, kartu mokestinėmis priemonės labiau prisidėti prie aplinkos sauginio ir sveikatinimo tikslų įgyvendinimo. Ir yra numatoma peržiūrėti akcizus bešviniam benzinui, gazoliams skirtiems naudoti žemės ūkio veiklai, akcizų lengvatos šildymui skirtiems gazoliams, akcizų etilo alkoholio didinimas. Taigi kviečiu pritarti.
Žemės ūkio ministras.
Ačiū, premjerė. Žemės ūkio ministerija siūlė, kad būtų akcizas didinamas vienodų tarifų procentinių. Tai standartiniam gazoliu didinamas 7,2%, tai, o žaliam dabar kūrui didinama 44,6% akcizas, tai siūlėm vienodai didinti 7,2% ir ne iki 81 euro, iki 60 eurų. Norėtumėm, kad palaikytų Žemės ūkio ministerijos poziciją.
Tai, suprantame susirūpinimą ir tikrai vertiname įvairių institucijų nuomonės šio klausimu. Manome, kad dabartinis vyriausybės finansų ministerijos pateiktas pasiūlymas, kuris numato tiek mažinimą dėl bendros kvotų sumos sumažinimo 15%, ir dėl paties poveikio, nes poveikis būtų toks pat kaip ir visiems kitiem, tai yra maždaug apie 3 euro centai litrui, tai manau, kad šitas variantas yra subalansuotas, atsižvelgiant į visus mūsų prisimtus įsipareigojimus ir taip pat įvairių socialinių grupių nuomonės, ne, tai manome, kad tas variantas, koks yra pateiktas šiuo metu, yra geresnis.
Ačiū abiems ministrams, galim pritarti nutarimo projektui. Pritarta. 16. Taip pat dėl akcizų įstatymo, 1, 2, 3, 10, 31 straipsnių ir poros skyrių pakeitimų įstatymų projektų, finansų ministras.
Šio projekto tikslas tai yra nuo taip pat didinant akcizų tarifus plėsti ekonomikos augimui mažiau žalingų mokesčių bazę, kartu mokestinėmis priemonėmis labiau prisidedant prie sveikatinimo tikslų įgyvendinimo. Nuo ateinančių metų kovo pirmos dienos siūloma didinti akcizus skaitinamojo tabako produktams nuo 68,6 iki 113,2 euro už kilogramo produkto. Priėmus įstatymo projektą dėl spartesnio akcizų kaitinamo tabako produktams prognozuojamos biudžeto pajamų padidėjimas apie 6 milijonus eurų per metus, o 21 kaitinamojo tabako produktų galėtų pabrangti apie 33 euro centais. Kviečiu pritarti.
Ekonomikos ir inovacijų viceministrė.
Ačiū. Kadangi atsirandant prievalį mokėti akcizus už nuosavybės teisę priklausančius skaitinamojo tabako produktus, kuriems netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas ir kai kurie kitos naujovės, tai iš esmės mes prašome, kad būtų apskaičiuota administracinė našta, ką teisės aktų rengėjas privalo padaryti. Ir taipogi mes pasigedome vertinimo dėl kaimyninėse šalyse taikomų akcizų ir jų galima neįgimą poveikio biudžetų ir jų surinkamom įplaukom.
Siūlyčiau priimti protokolinį sprendimą, kad ekonomikos ir inovacijų ministerija ir įvertintų. tą naštą galima, kaip atsakinga už administracinės naštos mažinimą, ar galėtume pritarti tokiam siūlymui protokoliniu sprendimu, nes tai geriausiai žinot, atsakingi už verslo aplinką ir prognozuojate, kaip tai gali būti, tai mums ateičiai bus labai naudingas dalykas. O į antrą siūlymą, ministrė?
Tai antras siūlymas, informacija yra pateikta ir palyginimai. Informacija yra pateikta medžiagoje.
Atidžiau paskaityti, dar palinkėjimas vidaus reikalų ministrei, jeigu pritarsime šitam nutarimo projektui, jūsų atsakomybės rytis už akcizų nesurinkimą, bet akcizinių prekių legalios apyvartos ir nelegalios apyvartos kontrolė yra didžiulė. Kalbant apie tabaką, norėtų vyriausybė irgi artimiausiu metu išklausyti, kokia yra situacija, kalbant apie nelegalią prekybą, mastus, kaip keičiasi, nes tai irgi tam tikros rizikos, kurios gali būti sukeltos, kalbant apie su padidinimą. Tačiau manau, kad vidaus veiklų sistema ir finansų ministerijos atsakingos institucijos yra, bent jau privalo būti pajėgios šitą situaciją suvaldyti. Mes kalbame ne pirmus metus, tai kalbant apie poreikius visą laiką, biudžetinius poreikius, tai turėtų būti ministrė irgi įvertinta, kaip institucijos užtikrina mūsų ekonominių interesų šalyje apsaugą. Ar galim pritarti nutarimo projektui? Pritarta ir protokoliniam sprendimui dėl pavedimo ekonomikos ir inovacijų ministerijai. 17. Dėl nekilnojamo turto mokesčio įstatymo 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymų projektų.
Šio projekto tikslas, atsižvelgiant į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, Lietuvai siūloma plėsti ekonomikos augimui mažiau žalingų mokesčių bazę, kartu suvienodinti minimalų mokesčio tarifą komercinės paskirties nekilnojamam turtu su jau taikomu minimaliu tarifu nekomercinės paskirties turtui. Kalbant detaliau, tai siūloma didinti mokesčių sistemos progresyvumą, mažinant neapmokestinamą į dydį nuo 220 tūkstančių eurų iki 100 tūkstančių eurų, taikoma apmokestinant fizinio asmenų nekomercinės paskirties nekilnojamam turtui, suvienodinti minimalų nekilnojamo turto mokesčio dydį visam apmokestinamam fizinių ir juridinių asmenų komercinės ir nekomercinės paskirties nekilnojamam turtui, padidinant tarifą nuo 0,3 iki 0,5. Esminio poveikio čia neturėtų būti, nes valdybės daugiausiai ir taiko 0,5%. Priėmus projektą, numatomas bendras valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamų padėjimas apie 9,2 milijono eurų per metus, 8 milijonai dėl neapmokestinamo dydžio sumažinimo ir 1,2 milijonai dėl minimalaus tarifo padidinimo. Kviečiu pritarti.
Savivaldybių asociacija.
Dėkuoju, premjerė. Mes dėrybose su finansų ministru išgirdome tą poziciją, kad nekilnojamo turto mokestis iš tikrųjų yra savivaldos mokestis ir kad šis pakeitimas kol kas tai eina į valstybės biudžetą ir dalyjama tarp valstybės ir savivaldos, bet labai norėtųsi, kad plečiantis šitą mokesčių ir dėgiant jį vis plačiau, vis tik šis mokestis, kaip ir yra įprasta, būtų savivaldos mokestis, nes savarankiškų mokesčių savivaldybės turi labai nedidelį procentą ir tai būtų tarptautinės mokesčių sistemos įgyvendinimo irgi įdiegimas Lietuvoje. Ačiū.
Finansų ministras.
Visiškai sutikdamas su gerbiamo asociacijos vadove, noriu atkreipdėmėsi, kad dabartinis mokesčio, nekilnojamo turto mokesčio dizainas yra progresinis, labiau orientuotas apmokestinti prabangų ir brangų turtą. Tuo tarpu, jeigu ateityje būtų einama, o aš tikiuosi, kad ateityje turės būti einama link visuotinio mokesčio, tokiu būdu reikės peržiūrėti apskritai visą mokesčio koncepciją, peržiūrėti pačius principus ir tuomet tikrai bus galima ištaisyti šitą už užprogramuotą klaidą, jog tas mokestis keliauja ne savivaldai, o būtent valstybės biudžetui. Bet dėl dabartinių 8 milijonų, tai kaip ir diskutavome, jog papildomo mechanizmo kurti tiesiog neapsimokėtų.
Ačiū. Ar galim pritarti nutarimo projektui? Pritarta 18 dėl žemės mokesčio įstatymo 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, taip pat finansų ministras.
Gerbimi kolegos, šiuo įstatymo projektu siūloma sumažinti įstatymą nustatytą žemės mokesčio lengvatos dydį žemės ūkio paskirties žemėj, pakeičiant mokestinę žemės vertę mažinantį koeficientą, šiuo metu jis 0,35, siūloma siaurinti šią lengvatą ir padidinti koeficientą iki 0,5. Kartu, stiprinant savivaldybių finansinę savarankiškumą, suteikiant joms teisę įvertinus konkrečias aplinkybes, spręsti dėl mažesnio žemės mokesčio tarifo nustatymo, taip pat ir dėl galimybės atleisti nuo žemės mokesčio. Priėmus šį projektą, prognozuojamas savivaldybių biudžetų pajamų padidėjimas yra 7 milijonai eurų per metus. Čia su prielaida, jog patys tarifai nebus keičiami, bet žinoma, neužbėgant už akius, čia yra savivaldos prerogatyva tuos tarifus nustatyti. Kviečiu pritarti.
Gali pritarti bendru sutarimu? Pritarta. 19 dėl savivaldybių biudžetų pajamų nustatymų metodikos. 10 straipsnių pakeitimo ir gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 35 straipsnių pakeitimų įstatymų projektų.
Metodikos įstatymo projekte siūloma nustatyti kriterijus, kuriais vadovaujantis bus prognozuojamos pajamos iš GPM savivaldos teritorijoje. Siūloma nustatyti, kad ateinančių metų pajamos iš GPM prognozuojamas pagal apskaičiuotą gyventojų toje savivaldybėje deklaravusių paskutinę gyvenamąją vietą praėjusiais kalendoriniais metais GPM. Tokių gyventojų sumokamas mokestis sudaro 98,87% viso GPM. Jeigu gyventojas nedeklaravęs gyvenamosios vietos, savivaldybės ateinančių metų pajamos iš GPM prognozuojamos pagal to gyventojų pajamų mokestį išskaičiuojančio asmens paskutinį buveinės arba deklaruotos gyvenamosios vietos adresą atitinkamoje savivaldybėje praėjusiais kalendoriniais metais. Tokių gyventojų sumokamas mokestis sudaro vos 1,13% viso gyventojų pajamų mokesčio pajamų. Taip pat yra numatyta kai kurie kiti metodikos pakeitimai. Taigi, kviečiu pritarti.
Norinčių pasisakyti nėra. Galim pritarti. Pritarta 20-asis dėl gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 16, 20, 21, 27 straipsnių pakeitimų įstatymų projektų. Finansų ministras.
Šiuo projektu yra teikiama vyriausybės išvada dėl Seimo narių Ažalo, Varžgalio, Jekeliūno, Ačienės parengto gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo projekto, kurio siūloma apsiriboti NPD didinimo kasmet po 50 eurų, tai yra taikyti ateinančiais metais 350 ir atitinkamai tokiu pačiu tempu didinti ir 21-ais. Taip pat vietoje 27% nustatyti 32% gyventojų pajamų mokesčio tarifo metiniai pajamų daliai, viršijančiai atitinkamų metų numatytas valstybinio socialinio draudimo įmokų lubas. Siūlome pritarti įstatymo projekto nuostatoms, didinti gyventojų pajamų mokesčio tarifo progresyvumą ir mažinti suplanuotą NPD didėjimą. Siekiant, kad priėmus įstatymo projektą nesumažėtų pajamų riba, iki kurios yra taikomas NPD, pasiūlyti Seimui pakoreguoti NPD apskaičiavimo formulėse taikomus koeficientus. nepritarti NPD riboto darbingumo ir negaliems asmenims mažinimui, nes vyriausybė yra pritarusi kitam įstatymo projektui, kurio siūloma 2021 metais didinti NPD riboto darbingumo ir neįgaliems asmenims. Priėmus įstatymo projektą prognozuojama, kad valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų netekimai dėl NPD formulės keitimo nuostatų palyginus su šiuo metu galiojančiamis 20 metais bus apie 70 milijonų eurų mažesni. Dėl siūlomo tarifo didinimo nuo 27 iki 32% atkreipiu dėmesį, kad tai numatyta koalicinėje sutartyje. Papildomas valstybės ir savivaldybių biudžeto pajamos ateinančiais metais nebus gaunamas, jos bus gaunamas 21 metais, tai ir sudarytų apie 8 milijonus eurų per metus. Kviečiu pritarti.
Norinčiu pasakyti, matau, galim pritarti, pritarta. 21 dėl vyriausybės 2003 metų sausio 28 dienos nutarimo numeris 99 dėl komandiruočių sąnaudų atskaitimo iš pajamų taisyklių patvirtinimo pakeitimo, taip pat finansų ministras.
Nutarimo projektu siekiama, kad už darbą būtų atlyginama ne gyventojų pajamų mokesčių, neapmokestinamomis komandiruočių kompensacijomis, nuo kurių neskaičiuojamos ir valstybinio socialinio draudimo įmokos, kas neužtikrina tinkamo pagal darbuotojų gautas pajamas socialinio aprūpinimo, o rinkos sąlygas atitinkančių darbo užmokesčių. Siūloma galiojantį 1,3 koeficientą, kuris taikomas apskaičiuojant darbo užmokesčio ribą, nuo kurios darbuotojai gali būti mokama neapmokestinamųjų dienpinigių suma, didinti iki 1,65 ir panaikinti galimybę įmonės vadovui dienpinigių normą didinti dvigubai. Priėmus nutarimo projektą, prognozuojamas valstybės ir savivaldybių biudžeto įplaukų iš gyventojų pajamų mokesčio padidėjimas sudarytų apie 34,6 milijonus eurų per metus, tačiau kartu prognozuojamas valstybės biudžeto pajamų iš pelno mokesčio sumažėjimas apie 16 milijonų eurų per metus. Taip pat prognozuojama, kad dėl šių pakeitimų valstybinio socialinio draudimo fondo, privalomo sveikatos draudimo fondo, garantinio fondo ir ilgalaikio darbo išmoko fondo pajamos per metus iš viso padidėtų apie 31,7 milijonai eurų. Kviečiu pritarti.
Ministrai, norinčiau pasakyti, socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Jo, aš tai kontekstui pasakysiu, kad tas 1,65 yra tikrai toks tarpinis sprendimas nuo dviejų, kurios praktiškai pusantrų metų mes žadėjome įvesti ir tarp dviejų ir 1,3, kuris dabar egzistuoja, tai yra visiškai tarpinis sprendimas ir mūsų galva tai yra subalansuotas.
Ačiū. Galim pritarti. Pritarta. 22. Dėl 2022 metų, 21 metų, 22 metų valstybės biudžeto, savivaldybių biudžeto konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių finansų ministras.
Gerbimų kolegos, vadovaujantis valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų vyriausybės 2001 gegužės 14 dienos nutarimu 543, parengtas ir kartu su Lietuvos Respublikos 20 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu teikiamas Seimo nutarimo projektas, kurio siekiama patvirtinti trejų biudžetinių metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojami rodikliai, tai yra pajamos ir asignavimai. Įvardinsiu 20 metų 13,681 milijonai eurų, 21-aisiais 20 metais 13 milijardų 681,3 milijonai eurų, 21 metais 14 beveik 3 milijardai eurų, 22 14,7 milijardai eurų ir planuojame signavimai 20 metų 14 14,8 milijardai eurų, 21 beveik 15 milijardų eurų ir 22 15,1 milijardo eurų. Kviečiu pritarti.
Nėra norinčių paklausti, galim pritarti. Pritarta. 23 dėl statybos įstatymo, užimtumo įstatymo, administracinių nusižengimų kodekso, tinkamų straipsnių pakeitimų ir mokesčių administravimo įstatymo, taip pat vieno straipsnių pakeitimo įstatymo projektų, socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju premjerė, gerbiami kolegos, šių įstatymų projektų tikslas įteisinti šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės, tai statybininko ID kodo privalomumą siekiant skaidraus verslo ir teisės aktų nustatymo, nustatytų laikymosi statybų sektoriuje. Statybos įstatymo projektai yra įtvirtinamas statybininko ID kodo privalomumas fiziniam asmeniui, kuris atlieka statybos darbų statybvietėje, darbo sutarties ar paslaugų teikimo sutarties pagrindu, statybininko ID kodo suteikimo ir panaikinimo pagrindai. Statybininko ID kodo suteikimas statybvietėje statybos darbus atliekantiems asmenims darbo sąlygų darbo vietose nuolatinės stebėsinos informacinėje sistemoje suteiktas identifikavimo kodas susietas su joje kaupiamais socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose nuostatose nustatyti duomenis apie statybininko ID kodo turėtojo darbdavį, patį kodo turėtoje bei statybvietėje. Informacinės sistemos valdytoje būtų socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tvarkytoje valstybinė darbo inspekcija, užimtumų įstatymo projekte ir administracinių nusižengimų kodekso projekte yra nustatyti atsakomybė už statybos įstatymo projekte nustatytų reikalavimų dėl statybininkų saugos statybės identifikavimo nevykdymą. Taip pat pakeičiamas mokesčių administravimo įstatymo keletas straipsnių, 40 prim straipsnio pirmos dalies ketvirtas punktas, papildant jame nurodo ANK straipsnių sąrašo, ANK 362 prim straipsnių. Įstatymų gyvenimų reikės 520 tūkstančių eurų lėšų informacinės sistemos modernizavimui, kurios yra numatytos biudžeto projekte. Sadmas atsižvelgė į teisės grupės pastabas ir suderino poziciją su finansų ministerija. Į kitas neatsižvelgtas pastabas teikiama derinimo pažyma. Prašome projektų pritarti.
Finansų ministras.
Aš norėjau pasitikslinti vienas pastebėjimas iš mūsų pusės. Pranešimas mokesčių inspekcija apie pradedamą vykdyti indalią veiklą ar verslo liudijimo įsigymas savaime nėra leidimas užsiimti atitinkamą veiklą, nes na, mokesčių inspekcija negali licenzijuoti. Tai todėl kviestume patikslinti atitinkamai iškinamosius raštus, nes iškinamosius raštuose yra numatyta, jog verslo liudijimai yra prilyginami leidimams veiklai, kas na, turbūt kirstusi su...
Jo, dėkui už pastabą, patikslinsim. Ai, patikslinom, jau patikslinom.
Jau patikslinom.
Jo, sutvarkiam.
Ačiū. Ar galim pritarti? Susakyta patikslinta pastaba. Pritarta. 24. Dėl išmokų vaikams įstatymo keletos straipsnių pakeitimų įstatymų projekto, taip pat ministras Kukuraitis.
Dėkui. Premjerė, teikiamas įstatymo projektas, kuriuo siūloma padidinti universalią išmoką vaikui, tai yra vaiko pinigus nuo 50 iki 60 eurų. Taip pat siekiama padidinti papildomai skiriamą išmoką vaikui, mokamą vaikams auginantiems ir ar globojamiems gausiuose ir nepasiturinčiuose šeimuose nuo 20 eurų iki 40 eurų ir nustatyti šios išmokos mokėjimą vienodomis sąlygomis neįgaliems vaikams. Taip pat siūloma šeimoms, kurioms papildomai išmoka vaikui skiriama vertinant šeimos gaunamas pajamas, padidinti vertinamųjų pajamų ribą nuo 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio iki 2 VRP dydžio. Ir siekiama padidinti vienkartinį išmoką nešiai moteriai nuo 76 eurų iki 250 eurų toms moterims, kurios neturi socialinio draudimo stažo ir teisės gauti motinystės išmoką pagal ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą. Šie pakeitimai skurdo riziką bendroje populiacijoje sumažintų 0,6 procentinio punkto, vaikų iki 18 metų skurdo rizikos lygi 2,4 procentinio punkto, kas labai svarbu, kad vieno iš tėvų, kuris augina du ir daugiau vaikų, 5,9 procentinio punkto. Tam yra numatytos valstybės biudžeto lėšos, projektas suderintas. Tos pastabos, kur nesuderintos, teikiama derinimo pažyma, prašome projektui pritarti.
Mėly kolegos, norinčių pasakyti, paklausti nėra. Galim pritarti. Pritarta, ačiū. Ir 25-asis dėl socialinės paramos mokiniams įstatymų, keletos statymų pakeitimų įstatymų projektų. Taip pat, ministras.
Dėkuoju, premjerė. Šiuo įstatymo projektu siekiama pradėti etapais įvesti visuotinį mokinių nemokamą maitinimą. Tai yra nuo 20 metų sausio 1 dienos įdiegti bandomąjį modelį nemokamus pietus skirti mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą savivaldybių atrinktose bendrojo ugdymo mokyklose, kuriuose mokinių maitinimas organizuojamas taikiant pažangias maitinimo formas, tai yra visiškos ar dalinės savitarnos principą. O nuo 20 metų rugsėjo 1 dienos nemokamus pietus skirti visiems mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje. Projektas suderintas dėl Teisingumo ministerijos pateiktos pastabos teikime derinimo pastabą. Lėšos biudžete numatytos. Prašom pritarti.
Ar jau norinčiau pasisakyti? Nėra. Galim pritarti? Pritarta. 26-asis dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo 28 straipsnio pakeitimo ir valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymo 5 priedo ir to pačio straipsnio pakeitimo įstatymo projektų, taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė, gerbimi kolegos, įstatymo projektu įgyvendinamas nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatos, tai yra panaikinamos švietimo sektoriaus darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos, paliekant maksimalius koeficientus, kitiems nešvietimo sektoriaus darbuotojams padidinami minimalieji pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai, celigio pareigybės minimalus pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas iki 4 buvo 3,31 b, iki 4,3 buvo 3,35 A lygio pareigybės minimalus pareiginės algos pastovios dalies koeficientas didinamas iki 4,7 buvo 3,38. Taip pat didinami maksimalus koeficientai 10 procentų kartu mažinant kintamąją dalį. Siekiant, kad darbuotojų pareiginės algos pastovioji dalis sudarytų didžiąją jų darbo užmokesčio dalį, kai buvo numatyta ilgalaikėje darbo užmokesčio strategijoje. Valstybės lėšų poreikis įstatymo projekte numatytiams minimaliems pareiginių algų pastovios dalies koeficientams padinti 209 milijonai eurų per metus. Kitoms įstatymo projektų nuostatoms įgyventinti lėšos turi būti skirtos išskirtų asignavimų darbo užmokesčiui, įvertinus biudžetinių įstaigų optimizavimo ir jų vykdomų funkcijų konsolidavimo galimybės. Projektai suderinti dėl pateiktų pastabų ir pasiūlymai, kuriuos neatsižvelgtai ar iš dalies atsižvelgta teikiama derinimo pažyma. Prašome prie projektų pritarti.
Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, noriu atkreipdėmėsi, kad finansų ministerija buvo pateikus pasiūlymus dėl švietimo srities, dėl gyvenimo nacionalinę kolektyvinę sutartį ir turėjome apsitarimą kartu su premjeru ir atsižvelgdami į papildomą poreikį dėl iki mokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų koeficientų didinimo, dėl kurio apsisprendėme svarstant klausimą dėl biudžeto, tai siūlau atitinkamai patikslinti tas nuostatas.
Tai mes prašysim tada švietimo ministerijos patikslinimo ar patikslinsim?
Prieš tai buvusiam klausimą mes pritarėm. Tai dabar reikėtų tik patikslinti iki pasirašymo tą nuostatą ar perkelti šitą nuostatą. Ar galim pritarti? Ačiū, pritarta. 27-asis dėl valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projekto, Taip pat, ten apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui, premjerė, gerbimi kolegos, įstatymo projekto tikslas padidinti valstybės politikų ir valstybės pareigūnų pareiginės algos koeficientus savivaldybių merams ir jų pavaduotojams nustatyti papildomus objektyvius kriterijus pareiginiai algai apskaičiuoti įgyvendinant Konstitucinio teismo 19 metų gegužės 29 dienos nutarimą bei sistemiškai spręsti kitų valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo problemas. Įstatymo projektu siūloma valstybės politikams pareiginės algos koeficientus padidinti 13%. Papildomas lėšų poreikis numatomas 2,5 milijonai eurų 20 metams. Lėšos bus skiriamos pagal nacionalinę kolektyvinę sutartį ir iš įstaigoms skirtų asignavimų. Prašome projektams pritarti.
Finansų ministras. Savivaldybių asociacija.
Dėkoju. Aš norėjau paklausti ministro, ar vis tik tai buvo atsižvelgta į savivaldybių asociacijos siūlymą, kad vienu koeficientu mero atlyginimai būtų padidinti. Mūsų nuomonė Seimo nario, tiesiog Seimo nario atlyginimo koeficientas 22 turėtų vis tik tai prilygti sostinės mero koeficientui. Šiandien jis yra 21 ir mes galvotumėm, kad atsižvelgtai Konstitucinio teismo pastabas, kad mero atlyginimai yra koeficientai skirstomi pagal atskiras grupės, į 5 grupės, pagal gyventojų skaičių. Tačiau tai, kad savivaldybių politikai ir merai atsakingi ir už regioninės politikos įgyvendinimą ir keičiamą regioninės plėtros įstatymą, mes manytumėm, kad tikrai tuo vienu koeficientu būtų galima padidinti atlyginimus, nes jokių priedų papildomų už jokį darbą išskyrus stažą, valstybės tarnybos ir politinio darbo stažą, jie negauna. Todėl mes tokius siūlymus teikiam ir aš neišgirdau jokios pastabos, ar atsižvelgta ar ne.
Ministrė, turite ką sureaguoti?
Neatsižvelgta, visiems padidinta tuo pačiu 13% koeficientu.
O kiekvienas politikas, eidamas įrenkamas pareigas, žino, koks atlyginimas bus ir pasirinko. Kalbant apie sostinę, tai man atrodo, prieš tampant sostinės meru, meras buvo Seimo narys, tai tiesiog sprendimą savarankiškai padarė, o žmonės išrinko. Ar galim pritarti? Pritarta. Dar kartą noriu akcentuoti, ką ministras pasakė, papildomų lėšų įgyvendimui nėra numatyta, nebus skirta. Tik taip, efektyvinant veiklą, optimizuojant struktūras, tas bus galima padaryti. 28. Dėl teisėjų atlyginimų įstatymo, priedėlio pakeitimo įstatymo projektų. Taip pat ministras Kukuraitis.
Dėkui, premjera, gerbiami kolegos, įstatymo projektų siūloma Konstitucinio teismo pirmininko, Konstitucinio teismo teisėjų ir bendrosios kompetencijos bei specializuotų teismų teisėjų atlyginimų ir pareiginių algų koeficientus vidutiniškai didinti 13%, tai yra lygiai tiek, kiek buvo padidinti aukščiausių kategorijų valstybės tarnautojų pareiginės algos koeficientai. Priėmus įstatymą darbo užmokestis padidėtų 797 teisėjams. Lėšos būtų skiriamos taip pat pagal, tik pagal nacionalinę kolektyvinę sutartį, kiek tai apimtų ir iš įstaigoms skirtų asignavimų. Prašome projektui pritarti.
Teisingumo ministras.
Gerbės ministrė, mes siuntėm labai rimtą pastabą dėl Konstitucinio teismo teisėjų, nes jiem yra šiai dienai nemokamas priedas už valstybės stažą. Tai mano duomenimis jūs neatsižvelgėte šią pastabą, o tai tikrai mes nesutinkame.
Taip, iš tiesų, kadangi jau Seimo teisės departamentas yra išaiškinęs dėl galimo konstitucijos netitikimo, tai būtų rizika, jeigu mes eitume su tokiu pakeitimu, kad Seimas tiesiog atmestų visą įstatymą ir atsirastų rizika visiems teisėjams negauti papildymo, tai dėl to siūlome, jeigu šitą pasiūlymą teikti per Seimą.
Kad Seimas apsispręs, pasiūlymas buvo, svarstytum klausimą galės apsispręsti. Ar galim pritarti? Pritarta. 30 klausimas yra siūloma nesvarstyti. 31 dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo, 4 straipsnių pakeitimo įstatymo ir dar 2 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų švietimo mokslo ir sporto ministro.
Ačiū, gerbiamas premjerė, kolegos. Šio projekto tikslas yra sudaryti prielaidas savivaldybėms dalį nepanaudotas savivaldybių biudžeto lėšų piniginiai socialiniai paramai skaičiuoti mokėti, skirti švietimo pagalbai ir kitais 2020 metais, kaip ir šiemet. Na ir kasmet savivaldybė skiria tas lėšas. Iš tikrųjų, lėšų švietimo pagalbai trūksta. Na, kaip žinia, buvo ir koeficientai padidinti, ir šiemet tikrai trūko, ir savivaldybės jau šiemet buvo iš anksto suplanavusios per 8 milijonus skirti šitų lėšų. Ir tų vaikų, kuriems reikalinga švietimo pagalbos skaičius didėja. Ir didžiąją dalimi tie vaikai yra iš socialiai jautrų visuomenės grupių šeimų. Tai manom, kad tikrai reikėtų kitais metais pratęsti dar galiojimą, kitais metais kitų kanalų didelių neturim, kad būtų dar tas vienas punktas įrašytas, kad savivaldybės turėtų šitą galimybę. Siūlo pritarti.
Ar galim pritarti? Savivaldybių asociacija nori padėkoti.
Labai. Tikrai nenorim pritarti, tikrai nenorim. Ir vien jau tai, kad pakeista įstatymo nuostata ir ta nuostata atsiranda tik tai dar vieniems metams, o ne pastoviam laikui, tai šiek tiek mažina tą neigiamą tokį požiūrį. Bet aš norėčiau atkreipdėmėsi ir į socialinės apsaugos ministerijos raštą, kur jeigu mes kalbame apie socialinę paramą ir apie valstybės kontrolės 19 metų auditą, kur kalbama, kad socialinė parama turi būti derinama su socialinėmis paslaugomis ir turi būti veiksmingesnė, tai savivaldybės, sutaupiusios tas lėšas, turėdamas jau 11 punktų, kokiom socialiniam reikmėm sutaupytos lėšos gali būti panaudojamos, yra tikrai pasiruošusios išplės socialinės paramos teikimo formas, didinti socialinių pašalpų dydžius, mokėti papildomas tikslinės periodinės sąlyginės pašalpas, kad skurdas ir socialinė atskirtis mažėtų Lietuvoje. Todėl į šį įstatymą įdėti tai, kas švietimo mokslo įstatyme yra kaip prievolė kiekvienai mokyklai, mokinių turinčių specialiųjų ugdymo poreikių ugdymą įgyvendina visos privalomai ir visuotinį švietimą teikiančios mokyklos. Ir tas poreikis psichologinės pagalbos, socialinių pedagogų yra augantis. Ministras tą labai gerai žino. Surasti ta, kas reikalinga darbo užmokesčiui, pakviesti psichologą dirbti mokyklą ir jam pasakyti, jeigu sutaupysim nuo socialinių reikmių, tada mes gal ir mokėsim tavo atlyginimą. Nu, yra labai, labai netinkamas sprendimas. Todėl tikrai galvojam, kad švietimo pagalbai galėčiau parodyti premjerę papkė, kiek susirašinėjimo buvo su švietimo ministerija, kiek gauta raštų ir pažadų, kad 20 metų biudžete šitos lėšos turi atsirasti, net kalbama apie deleguotos funkcijos įgyvendinimą. Jau ne pirmas Seimo narys registruoja tokią pataisą ir siūlo Seimui priimti tokius dalykus. Tai mes tikrai nesutinkame su tuo ir galvojame, kad socialinė atskirtis Lietuvoje ir skurdas turi mažėti. Todėl švietimo pagalbai lėšos neturėtų būti skiriamos iš socialinės paramos lėšų.
Ačiū jūsų nuomonė, finansų ministras.
Tikrai suprantu pačią argumentaciją ir sutinku, kad sprendimas nėra tobulas, tai yra praktinis sprendimas. Į ką noriu atkreipti dėmesį, kad tos taupytos lėšos socialinės srityje yra tik tai papildoma galimybė, o tai yra savarankiška funkcija šiuo metu. Ir na, ką tik ir jūs atkreipėt dėmesį, kad yra ypač didelis augimas savarankiškoms funkcijoms, tai aš manau, kad dar metus mes galime su šiuo netobulu moduliu gyventi. Kartu galime sutarti, jog vis dėlto reikėtų ieškoti ir peržiūrėti tą ilgalaikį sprendimą, kad jisai būtų tikrai tvaresnis ir galų gale susitarti, ar tai turėtų būti savarankiška funkcija, ar tai turėtų būti deleguojama funkcija ir atitinkamai tą finansavimo mechanizmą jau žvelgiant į ateitį, padaryti jį tvarų ir aišku, o ne ad hoc sprendimą kaip šiuo metu.
Premjerė, jeigu galima, dar porą žodžių.
Aš, jeigu galiu, aš vis vyriausybės posėdį vedu, tai kol kas ministrai kalba. Ministrė?
Ačiū. Iš tikrųjų, yra tas keblumas, kuomet koeficientai buvo padidinti praeitais metais metų gale Seimo sprendimu. Na ir iš tikrųjų, na, mes neturim kažkokių išteklių dabar būtent įgyvendinti šitą Seimo sprendimą. Tam jau šiemet reikėjo 10,3 milijono. Na, kažkokių kitų kanalų nėra. Reikėtų turbūt va, tą išspręsti. Aš pritariu, kad būtent savivaldybėje turėtų likti na, ta dalis, kuomet pati savivaldybė. Ir dabar, ir už praeitais metais jie beveik 7 milijonus suplanavę skyrė papildomai ten, kur reikia. Čia labai netolygumai, kai kurios savivaldybės daugiau, kai kurios mažiau skiria pagal savo galimybės. Bet būtent koeficientų klausimas yra toks aštrus. Vat kaip tas koeficientų išspręsti, tai yra patvirtinta įstatymo. Padidinti koeficientai ir, na, iš tikrųjų, tą 10 milijonų surasimės, nu, neturim kito kelio. Reikėtų galvoti, kaip tą išspręsti, o savivaldybės plėtotų tą pagalbą, nes labai auga tas vaikų skaičius. Na, ir ties riba dabar yra. Kai kurie specialistai, jie, na, dabar metų gale dar nežino, kaip atlyginimą gaus. Tokia situacija.
Ir asociacijos atstovė.
Dėkoju. Aš tik noriu pasakyti, kad vis tik tai tikrai neaišku, kur tie pinigai turi būti, nes didžioji lėšų dalis švietimo pagalbai yra skiriama iš valstybės biudžeto dotacijos ugdymo reikmėm. Ir 19 metais būtent tam buvo numatyta 40 milijonų. Tai matomai, kad toj dotacijoj suma yra. Ir yra dar viena pastaba, kurią mums sunku labai nu, atlaikyti, kai savivaldybė sako ministro, švietimo ministro įsakymu yra reglamentuota, kokiam skaičiui moksleivių turi būti specialusis pedagogas. Tai įsakymas nurodo, kokiam skaičiui turi būti psichologas ar socialinis pedagogas, o pinigų tam nėra, tai čia tikrai reikėtų spręsti, nes labai, labai nu, keistas dalykas.
Na, kad kas reguliuojama ministro įsakymu, tai tikrai yra logikos, kad savivaldybės turėtų didesnį diskrecijos teisę ir reikia tą įsakymą tada persižiūrėti iki sausio pirmos dienos. Finansų ministras.
Tai aš manau, kad mes galime ir tada sutarti, nežinau, ar su protokolinį sprendimą priimti tam, kad peržiūrėti ir na, įvertinti tiek dėl deleguojimo, dėl savarankiškumo šioje srityje ir atitinkamai tai bus ir susiję ir su švietimo mokslo ir sporto ministro mandatu, į ką atsižvelgiantas įsakymas galėtų būti keičiamas. Tai nežinau, tik tai čia kuriam ministrui tas turėtų būti.
Tai gerai, tiesiog išgirdom lūkesčius, pastabas, argumentus svarius ir siūlo pritarti, ar galim pritarti bendru sutarimu. Pritarta ir protokolinį tada pavedimą suformuluosim iki pasirašymo ir siūlymus tiek švietimo mokslo sporto ministrų, tiek finansų ministrų, kalbant apie ilgalaikę perspektyvą ir kokį tai sprendimą, vieną kartą apsisprendimą dėl funkcijų, kokia tai jums gyra funkcija savivaldybėms turėtų būti ir deleguoti ar savarankiškoji. Na, papildysim tada ministerijas, kurios bus reikalingos dar. 29-asis dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir pabaudų dydžio nustatymo įstatymo, atitinkamų straipsnių pakeitimų įstatymų projektų.
Dėkuoju premjerė, gerbimi kolegos, šio įstatymo pakeitimo projektu siūloma nustatyti, reiškia siekiama mažinti skurdą pensininkų ir negaliųjų skurdo riziką, kuri yra labai didelė Lietuvoje lyginant su Europa. Įstatymo projekte nėra vienas siūloma didinti šalpos pensijų bazės dydis, susijant į didesnių procentinių santykių su minimaliu vartojimo poreikiu dydžiu, vietoje 54% nustatyti 56%. Įstatymo projekte nėra du siūloma didinti pačias mažiausias šalpos neįgalumo pensijas nuo 0,75 iki vienos šalpos pensijų bazės ir nustatyti didesnę ribą, kuri būtų taikoma nustatant mažiausio socialinio draudimo pensijų gavėjų teisę gauti pensijų priemoka nuo 0,25 iki 1 MVPD. Taip pat šalpos pensijų įstatymo nuostatą suderinti su BDARu. Nuo 20 metų pakeitus įstatymą šalpos pensijų bazė padidėtų iki 140, kai dabar yra 132. Įgyvendinus įstatymo projektą nėra du siūlomus pakeitimus. Neliks mažesnių nei vienos šalpos pensijų bazės dydžio šalpos neįgalumo pensijų. Lėšų poreikis yra suplanuotas biudžete ir pateiktas pastabas atsižvelgta, prašome projektui pritarti.
Norinčių paklausti ministrą nėra, galim pritarti. Pritarta bendru sutarimu. 32 klausimas. Dėl 31 jau svarstėme. 32. Dėl vidaus tarnybos statuto 39, 53, 61 straipsnio ir priedo pakeitimo įstatymo projekto. Vidaus reikalų ministrė.
Taip, įstatymo projektas parengtas atsižvelgiant į nacionalinę kolektyvinę sutartį ir taip pat į Konstitucinio teismo nutarime pateiktas rekomendacijas. Ir būtent siūlomi tik tokie pakeitimai. Tai siūloma sudaryti teisinės prielaidas vidaus tarnybos sistemos pareigūnams taikyti nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatas, ko nebuvo įrašyta į vidaus tarnybos statutą. Taip pat įgyvendinti Konstitucinio teismo nutarime pateiktas rekomendacijas dėl tarnybinės atsakomybės teisinio reguliavimo tobulinimo ir nustatomo pareigūno traukiamo tarnybinėm atsakomybėm teisės tarnybinio nusižengimo tyrimo teisės, jo teisės, taip, procedūros metu. Ir svarbiausias dalykas, tai siekiant įgyvendinti nacionalinės kolektyvinės sutarties nuostatas, padidinti minimalius pareiginės algos koeficientus nuo 20 metų 0,5%. Ir tai susiję su papildomomis lėšomis. Bendrai vidaus reikalų ministerijos, finansų ministerija ir teisingumo ministerijos sritims priklausantiems statutiniams pareigūnams, įstaigoms ir jų poreikiams reikėtų 11 milijonų eurų. Tai mes teikiame tokį pasiūlymą.
Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkui. Aš čia dėl bendros nuostatos, iš esmės viskas teisiškai teisinga, tvarkinga. Darbo kodeksai yra nuostata, kad kolektyviniai sutarimai šakiniai nacionaliniai galioja profesinių sąjungų nariams. Suprantu, kad siekiama, kad tai galiotų visam sektoriui ir dėl to keičiami teisės aktai. Problema yra tai, kad dalis sektorių keičia teisės aktus pagal šakinės sutartis ir nacionalinės sutartis ir išplečia šitą, reiškia, sutarimus visiems sektoriaus darbuotojams, ne tik profesinių sąjungų nariams, kaip yra DK nuostata. Klausimas, ar DK nuostata nėra pasenus, nors jis būtent šitą nuostatą, kuri sukūrė tam tikrų sunkumų, bet jinai padarė taip, kad mes praktiškai per du metus turime padvigubėjusi profesinių sąjungų narių skaičių, kur siekiame bendrai savo socialinio dialogo vystymo priemonėmis. Tai tiesiog atkreipiu dėmesį ir greičiausiai prie šito klausimo reikės sugrįžti, nes kai kurios grupės neišplėtusios visoms savo darbuotojų grupėms susiduria pakankamai didelių problemų. Dėl to klausimas dėl paties darbo kodekso nuostatos, ar nėra laikas ją koreguoti.
Šiaip vidaus pareigūnams, statutiniams pareigūnams galioja ne darbo kodekso, o vidaus tarnybos statuto nuostatos. Ir ten yra tas įtvirtintas lygi teisiškumo principas ir pareigūno statusas negali būti ribojamas dėl aplinkybių nesusijusių su pareigūnų profesinėmis ir dalykinėmis savybėmis. Tai dėl to turime tokią situaciją. Čia ne visai darbo kodekso apimtis, jeigu kalbant apie šito statuto pakeitimą. Bet aš noriu pabrėžti, kad įgyvendinti neskyrus papildomų lėšų, tai bus neįmanoma.
Vadinasi, neįmanoma, siūlau, kad nepalaikyti šito nutarimo projekto, jeigu tokia pozicija yra. Finansų ministras.
Gerbiami kolegos, tai kadangi yra lėšos numatytos, bet žinoma, kad ne visur tokia pat apimtimi, tai žinoma, kad ir situacija įsteigos yra skirtinga ir tikrai yra erdvės efektyvumui. Ta šįryt ir esame aptarę, tai aš manau, kad galime pritarti, atsižiūrėdami į tuos asignavimus, kokie papildomai jau yra numatyti.
Siūlau apsispręsti balsavimo būdu, nes jokių papildomų virš tai, kas yra numatyta, tikrai nebus skiriama, tai yra taip papildoma skiriama ir pakankamai ženkli suma. Teisingumo ministras.
Gyvendinimo laikotarpį galima.
Teisingumo ministras dabar.
Ačiū premjerė, gerbiami ministrai. Aš manau, kad reikėtų palaikyti šitą projektą. Iš esmės ir mums šiek tiek galbūt tų lėšų, bet vis tiek iš vidinių mes sugebėsime. Labai svarbu vis dėlto skatinti mūsų pareigūnus. Gerai suplanavę finansus, mes tą galėsime gyvendinti.
Reikalų ministrė.
Mes susidursime su bedomis, nes daugiausiai statutinių pareigūnų yra vidaus reikalų ministerijos reguliavimas ir čia priklausančių, bet pati nuostata, kaip profsąjungos, taip jos reikalauja būtent vadovaudomėsi nacionalinė pasirašyta kolektyvinė sutartim. Ir aš galvoju galbūt pasvarstyti ir paderinti dar laiką, kad ne per vienerius metus, bet nustatyti ilgesnį, bet pati tokia nuostata atitinkanti pareigūnų reikalavimus arba nediferencijuoti dar yra dar galimybė.
Kaip suprantu, galim tada taip, finansų ministras.
Aš manau, kad mes galime pritarti projektui ir esu įsitikinęs, kad tikrai yra visi svertai ir galimybės jį įgyvendinti tinkamai. Tai jeigu būtų balsavimas, tai manau, visi galima apsispręsti. Papildomai lėšų prie to, kas jau numatyta, siūlau neskirti. Nes biudžeto klausimą mes jau aptariam ir jam pritariam, siūlau apsispręsti dėl šio projekto.
Siūlau balsuoti ir pritarti nutarimo projektui, neskiriant papildomų lėšų virštų, kas jau yra skirta, kas už tai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kas prieš? Visi laikė? Ministrė, jūsų pozicija. Viena. Ačiū. 33. Dėl valstybės tarnybos įstatymo keletos straipsnių pakeitimų ir dviejų priedų pakeitimų projektų, taip pat vidaus reikalų ministrė.
Taip pat Konstitucinio teismo nutarime nustatyta. Pateiktas rekomendacijas dėl teisinio reguliavimo tobulinimo ir būtent 33 straipsnio antroje dalyje panaikinti numatomą perteklinį teisinį reguliavimą, o 33 prim straipsnio nustatyti asmenų, dėl kurių pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas nustatyti teises. Taip pat įstatymo projektu siekiama įgyvendinti profesinių sąjungų pasirašytą nacionalinę kolektyvinę sutartį ir padidinti 90 pareigybių grupių mažiausios pareiginio algų koeficientus 0,5 koeficiento įsigaliojimą nuo šių metų sausio pirmos dalies. Taip pat siekiama konsoliduoti kai kurių institucijų ir įstaigų personalo administravimo funkcijas ir leisti valstybės tarnybos registre kaupti ir biudžetinių įstaigų, kurios nevykdo viešo administravimo veiklos darbuotojų duomenys. panaikinti net pagristas teisinės prielaidas, priskirti pirmąjį įstaigų grupiai valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą, kuri, na, konstituciškai nepagristai išskiriama iš valstybės kaip viena valstybės politikos sritis arba skirti finansavimą. Čia du variantai. Ir penktas, spręsti įsigaliojusios naujos redakcijos įgyvendinimo metu nustatytas šio įstatymo taikymo problemas. Pavyzdžiui, aiškiai reglamentuoti atsiskaitimą už nepanaudotas kasmetinės atostogos tvarką ir į kitą įstaigą, su į kitą įstaigą perkelimu valstybės tarnautojų ir leisti tarnautojams būti priskirtiems prie viešųjų įstaigų kolegialių organų nariais. Ir taip pat pareiginės algos bazinis dydis numatytas didėjimas 3 eurais iki 176.
Yra norinčių pasisakyti. Ekonomikos ir inovacijų viceministrė.
Ačiū, premjerė. Mes teikiame pastabą, kad pagal sistemą galima, institucijos galėjo pateikti pastabas šitam projektui iki spalio 17 dienos, iki rydienos. Vakar, tai vakar ekonomikos ir inovacijų ministerija tikrai pateikė pastabas. Ir tos pastabas yra svarbios, jūs minėjate dėl kolegialių organų, dalyvavimo kolegialiuose organuose, bet atlygis dėl dalyvavimo kolegialiuose organų nebuvo svarstytas. Svarstymas ir pasiūlymai iš ekonomikos ir inovacijų ministerija buvo išsiųsti VRM dar Liepos 26 dieną. Ir jūs galite sulaukti pastabų tikriausiai ir iš kitų institucijų, kadangi šis klausimas nebuvo svarstytas tarp instituciniam pasitarime, mes siūlytume apsvarstyti iš pradžių.
Ačiū. Institucijos pateikė pastabas, tai susijęs su biudžetu, tai negali jame laukti, dėl to įtraukti šios dienos darbotvarkę. Pateikė ir kam pateikė pastabą, ir kitos institucijos pateikė pastabas.
Jo, aš, jeigu žiūrėjau turinio prasme, turim vieną pastabą, tai būtent dėl perkelimo, dėl minėto ministrės penkto straipsnio, kur numatyta perkelimas, bet konkrečiai įvardintas ir perkelimas į diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigas ar atstovybės prie tarptautinių organizacijų ir misijos, kur irgi reikalavimas atsiskaitimas, tačiau darbo santykiai nenutrūksta ir tikrai prasmės jokios nėra. Yra toj pačio įstaigoje, tik vieta yra kita, todėl kaip minimum tą reiktų ištrinti. Tai yra ta vienintelė turinio prasme, bet antras dalykas, ir aš tikrai pritariu, kas buvo užsakyta, kad derinimo data yra iki rydienos, o dabar turim posėdį. Tai va, ir ar čia skuba yra, nelabai suprantu, jeigu skuba, suprantami dalykai, bet čia yra ir nu, nebuvo ir tap ir visi kiti dalykai, tai aš biškelį pasimetęs procedūras ir jo labiau, kad ne pirmą kartą taip gaunasi įdėti. Tai aš sakau, aš nu, kažkaip, kai reikia žvejoti ir gaudyti, kaip sakant, teisės aktus, kurie dar nu, nesutampa derinimo, kaip sakant, terminai ir įdėdami, galbūt galima tą dalyką pasižiūrėti, nebent tai yra skubos tvarka, bet aš nelabai skubu, kodėl turbūt.
Iš tikrųjų, mėly kolegos, taigi buvo sutarta, tai yra kartu su biudžeto einantis įstatymo projektas, kadangi ten matėte yra kai kuriom kategorijom galimybė pakelt apmokėjimą, tam reikalingos atitinkamos lėšos ir dėl to buvo prašymas, kad tai eitų kartu su biudžetu. Tai pastabos iš jūsų yra gautos, tai ką pakeis rytojaus diena? Būtų
galima taip pat netraukti iki paskutinės dienos termino, pateikiant pastabas, tai irgi, bet mes suprantam, ir čia turėjome skubos tvarką pateikti, aš priimam domenai, kai nebus skubos tvarka, be abejo, mes neskubėsim, negavę iš visų institucijų pastabų, o jūsų pastaba gera ir mes jau deriname su užsienio reikalų ministerija pirmiausia ir jeigu jie pasakys, kad iš tiesų perteklinė, tai bus išbrauksime.
Premjerė, galim tada ir ministrai sutart palikti šakutės, kas yra biudžetinis, o visa kaita galima išimti ir paskui reguliuoti, jeigu tai tenkintų. Paimkim šakutės palikim.
Gerai. Taip ir darom. Užsienio reikalų viceministras.
Taip, aš labai trumpai tai, ką pasakė kancleris, aš manau, kad mums tiktų, nes mes iš tikrųjų derinam su ministerija ir ten yra specifinės sąlygos, kur nu, netinka bendri reikalavimai. Tai, ką pasakė krašto apsaugos ministras, aš manau, kad mes suderinsim jo ir tą nuimam.
Teisingumo ministras.
Keletą dalių.
Nereikia palaikyti vidaus reikalų ministrą, tikrai atliko greitai ir kokybiškai. Palaikom.
Finansų ministras.
Tai, kad kaip sakant, kad neišverstų mūsų vežimo, tai visiškai sutinku su kanclerio siūlymu, kad atskiriame tai, kas susiję su biudžetu ir kas nėra susiję ir bus daugiau laiko išdiskutuoti.
Yra ir galim su vyriausybės kanclerio pastabą pritarti, iki pasirašymo suderinti su redaguoti tekstą. Pritarta 34-asis dėl valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2020 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto ir su juo susijusių teisės aktų projektų. Socialinės apsaugos ir darbo ministras.
Dėkuoju, premjerė. Gerbiami kolegos, sodros biudžeto projektas 20 metams parengtas atsižvelgiant finansų ministerijos paskelbtą šalies ekonominės raidos scenarijų 2023 metais bei vadovaujantis galiojančiais teisės aktais. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto pajamos 20 metais apskaičiuotos, taikant bendrąjį draudėjų 1,47% ir apdraustųjų bendrąjį 12,52% socialinio draudimo įmoko tarifus. Taip pat sodros biudžeto projektai vertinta savarankiškai dirbantiems asmenims nuo 20 metų socialinio draudimo įmokų lubų didinimas nuo 43 vadovų iki 60 vadovų, taip pat įvertinta socialinio draudimo įmokos 20 metais bus skaičiuojamos nuo sumos nedidesnės kaip 84 vidutinių šalies darbo užmokesčių, taikomų apdraustųjų 19 metų socialinio draudimo įmokų bazės skaičiuoti, taip pat papildomai numatyti ta 20 metais gauti 21,1 milijoną eurų dėl komandiruočio sąnaudų atskaitimų iš pajamų taisyklių pakeitimo nustačius aukštesnį koeficientą, tai yra 1,65, kuriam šiandien pritarta, numatomos dalinio darbo išmokos, taip pat samdoma darbą dirbantiems socialinio draudimo lubos mažėja 84 vadovų, ką jau pristačiau pajamos. Prognozuojama, kad 20 metais sodros biudžeto pajamos sieks 4,862,3 milijonai eurų. Tai yra bus 6% arba 277 milijonais eurų didesnis nei 2019 metais. Laukiama, kad auktų bendrasis apdraustųjų asmenų skaičius bus 1,510,4 milijonai žmonių, tai yra 0,7% arba 10 000 žmonių didesnis negu 19 metais. Apie išlaidas prognozuojama, kad 20 metais sodros biudžeto išlaidos sieks 4,515 milijonų eurų ir bus 7,7% didesnis nei laukiama 19 metais. Trumpai apie išlaidas, didžiausias dalį išlaidų sudarys socialinio draudimo pensijos 76,2%. Numatyta, kad vidutinė metinė senatvės pensija, turint būtinai stažą, sieks 395,16 eurų ir tai bus 30,66 eurais arba 8,4% didesnis negu 2019 metų. Pakeitimo norma nuo 45,2% pasiekė 45,2% ir tai yra 0,7% didesnis negu 2019 metais. Lygos socialinio draudimo išlaidos sieks 358,8 milijonai eurų ir tai yra 8,6% didesnės išlaidos negu šiais metais. Motinystės socialinio draudimo sieks 375,1 milijoną eurų ir tai 6,8% daugiau negu šiais metais. Nedarbo socialiniam draudimui 217 milijonų arba ir tai bus 11,3% didesnis negu 19, nelaimingo atsitikimo darbė ir profesinių lygų socialinių draudimų išlaidos sudarys 302,5 milijonai ir tai bus 9,7% didesnis negu šiais metais. Veiklos sąnaudos sudarys 85 milijonų eurų ir tai bus 5,3 milijonai eurų arba 6,7% didesnis nei laukiama 19 metais. Planuojama, kad tos rezervinio fondo lėšos sieks 509,5 milijonai eurų, o einamųjų metų pajamos viršės išlaidas 347,3 milijonai eurų. Trumpai apie lydinčiuosius įstatymus. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo projektas, jo keičiama socialinio draudimo įmokų bazė, kurią privalo taikyti kiekvienas savarankiškai dirbantis asmuo, kalendoriniais metais negali būti desnė negu praėjusių metų 60 šalies vidutinių darbo užmokesčių suma. Taip pat siūloma sureguliuoti tris šalės tarybos pagrindinės funkcijas bei sureguliuoti fondo valdybos vykdomas kontrolės funkcijas, nelaimingo atsitikimų darbė ir profesinių lygų įstatymo projektų siūloma nustatyti, kad draudėjų paskirimą nelaimingo atsitikimų darbė socialinio draudimo įmokos tarifų grupėms tvirtina fondo valdyba, socialinio draudimo pensijų pakeitimo įstatymo projektus siūloma nustatyti, kad indeksavimo koeficientas ir pagal jį indeksuoti bazinės pensijos ir apskaitos vieneto vertės dydžiai, taip pat našlių pensijos bazinį dydis euro centų tikslumų tvirtinami atitinkamų metų socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtimo įstatymo, o nedarbo socialinio draudimo įstatymo pakeitimų projektu siekiama suvienodinti nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo kartu su socialinio draudimo pobūdžio išmokomis tvarka, papildant asmenų, kuriems iš nedarbo draudimo lėšų mokama nedarbo draudimo išmoko dalis, viršinti gaunamą pensijų, kompensacijų, rentų ar išmokų sumą sąrašą asmenims. Taip pat nustatyti dalinio darbo išmokų mokėjimo pakeitimus, atsižvelgiant į praktikoje kilusias problemas. Projektai yra suderinti, prašome pritarti.
Ar turime klausimų ministrui? Žemės ūkio ministras?
Jo, aš dėl projektų suderinimo, tai aš noriu pasakyti, kad su Žemės ūkio ministerija tikrai niekas nederino ir yra keičiamos lubos. Ir mes dabar savarankiškai dirbančiuosius palyginam pagal dirbančius pagal darbo sutartis. Tai aš manau, kad mes tikrai negalime lyginti, nes savarankiškai dirbantis asmenys uždirbtą pelną investuoja į savo veiklos plėtrą, o tie, kurie dirba pagal darbo sutartis, tokių investicijų net ir neturi. Tai lubų padidinimas nuo 43 iki 60, tai manau, nu, jisai tikrai neturėtų būti suvienodinama individualiai veiklai ir pagal darbo sutartis. Tai siūlytumėm paliktas, kas buvo 43.
Paklausti Žemės ūkio ministro, ar tie žmonės gauna vienodą socialinį paketą, ar jie tada ateina skirtingą socialinį paketą gauti, apie ką kalba ministras. Nesvarbu nuo pajamų rūšies, ar jie pagal individualią veiklą, ar pagal darbo sutartį. Turbūt mažesnių paketo socialinės paslaugos negauna. Ar gauna, kaip jūs galvojate?
Aš tik papildysiu premjerą, tikrai taip yra, kad šiuo metu savarankiškai dirbantys sumoka kur kas mažiau negu išsimoka iš sodros ir čia jau nebeatitinka socialinio draudimo principo ir dėl to net ir įvedus lubas, bandant suvienodinant lubas, vis tiek yra labai daug lengvatų išimčių savarankiškai dirbant. Grupiai. Ir bendrai pasakysiu, kad šitą pasiektų viso žmonių iki tūkstančio žmonių paliestų šitas įstatymo pakeitimai. Tai mano galva tikrai yra pakankamai dar švelnus susiūlymas mažinti tam tikrą gyvulių ūkį, kurį mes turim šalyje.
Daugiau norėčiau pasisakyti. Finansų ministras.
Aš noriu atkreipdėmėsi, kad iš ties Lietuvoje mes turime nemažą atotrukį tarp individualios veiklos bendro apmokestinimo lygio ir su darbo santykiais susijusio apmokestinimo lygio. Žinoma, kuomet mes kalbame apie gyventojų pajamų mokestį, na, kas šiuo atveju, individualios veiklos atveju, bendrinė prasme yra pelno mokestis, tai dėl jo vienodinimo su darbo santykiais gali kilti vairių diskusijų tame tarp ir mokslinių. Šiuo atveju, kai mes kalbame apie socialinį draudimą, tai yra draudiminis elementas. Tai čia, nepaisant to, jog yra ir solidarumo ir kiti tvirtinti principai, dabartinė situacija, na, visos tos doktrinos visiškai netitinka. Tai manau, kad pirmas žingsnis link artinimo to apmokestinimo lygio turi prasidėti būtent socialinio draudimo srityje.
Kas už tai, kad pritarti nutarimo projektui, turėjo balsuoti? Kas miega, aš ministrų miega. Kas prieš? Susilaikė. Ačiū, pora susilaikiusių yra, priimta. 35-asis dėl privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektų ir su juo susijusių teisės aktų projektų. Sveikatos apsaugos ministras.
Dėkuoju, premjerė, gerbiami kolegos, leiskite jums pristatyti 2020 metų privalomo sveikatos draudimo fondo biudžetą. Ir ateinančiais metais šiame biudžete pajamų dalį sudarys 2,3 milijardų eurų, tai yra planuojama, kad bus 241 milijonų eurų daugiau negu šių metų biudžete, tai yra augimas 11,7 procento ir iš esmės tas pajamų augimas yra iš didėjančių įmokų į privalomą sveikatos draudimo fondą, kurios didėja 9,7 procento, taip pat 15,6 procento arba beveik 88 milijonais eurų didėjo valstybės biudžeto įmokos už draudžiamosius valstybės lėšomis. Taip pat 36 milijonais eurų arba 1,6 procentų visų įplaukų iš valstybės biudžeto valstybės deleguotom funkcijom vykdyti. Taip pat kartu su pajamomis didėja be abejo ir išlaidos ir 6 procentais didėja išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimui, tai yra daugiau negu 83 milijonai eurų, taip pat 13,3 procento arba daugiau negu 46 milijonais eurų didėja išlaidos vaistam, tai tiem vaistam, kurie bus perkelti iš rezervinio vaistų sąrašo kompensavimui, tai yra dar šiemet dalis tų vaistų bus perkelta. Taip pat daugiau lėšų bus skirta medicininei reabilitacijai, augimas yra 5,1 procento, 12 procentų daugiau numatoma skirta ortopedijos techniniam priemonėm, bei 9 procentais didėja išlaidos sveikatos programom. Kartu yra teikiamas sveikatos draudimo įstatymo 14 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kuriame siūloma nustatyti, jog tuo atveju, jeigu vykdant PSDF biudžetą, jo išlaidos pagal atitinkamą išlaidų straipsnį viršytų tame straipsnį numatytą tų metų lėšų sumą ir dėl to negalėtų būti laiku įvykdyti fondo įsipareigojimai kreditoriam, tuomet mokėjimai šio biudžeto lėšomis būtų atliekami viršijant atitinkamą išlaidų straipsnį numatytą lėšų sumą, tačiau bendros pervestos PSDF lėšos nebūtų viršytos. Aiškiai, tiesiog atsirastų lankstumas tarp PSDF biudžeto eilučių. Ir projektas yra suderintas su finansų ministerija, socialinės apsaugos ir darbo ministerija, socialinio draudimo fondo taryba ir jam taip pat yra pritarusi privalomo sveikatos draudimo taryba. Tai prašyčiau pritarti ir palaikyti.
Norėčiau paklausti sveikatos ministro. Nėra, pasakyti, nėra, galim pritarti. Ačiū, pritarta. 36-asis. Dėl mokesčio aplinkos teršimo įstatymo, pakeitimo įstatymo projektų ir mokesčio administravimo įstatymų, taip pat pakeitimų, aplinkos ministras.
Ačiū premjerė, tai labai trumpai, tai keisti tarifus už išmetamus į aplinką teršalus, atsižvelgiant į teršalų daromą poveikį aplinką, jų kenksmingumą, nacionalinius ir tarptautinius įsipareigojimus, toks pagrindinis tikslas ir na, mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pakeitimo projektui vyriausybė Liepos 10 dieną posėdė pritarė ir pateikė Seimui. Šiame projekte siūlomi tarifai yra tokie patys, kuriems jau buvo pritarta ir projektas būtų teikiamas su biudžeto įstatymo projektu, įsigaliotų nuo sausio pirmos. Projektas pataisytas pagal tarp institucinėm pasitarime pateiktas pastabas atsižvelgiant į suinteresuotų ministerijų pasiūlymus ir įstatymui projektui aptarti su būtent Žemės ūkio ekonomikos inovacijų ministerijos atstovais ir suderinta darbo tvarka.
Ar norinčiau pasakyti? Galim pritarti? Pritarta. 37-asis dėl įgaliojimų suteikimo krašto apsaugos ministrui.
Ačiū labai, premjerė. Priežastis teikimo yra, kad prašome ir esmė nutarimo prašome kreiptis į Lietuvos Respublikos prezidentą suteikti atitinkamus įgaliojimus. Tai yra kalbama apie Estijos, Lietuvos ir Latvijos vyriausybės sutarimo dėl Baltijos oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemos organizavimo skubos tvarka. Iš tikrųjų, skubos tvarka yra tai, kad numatoma sutartį pasirašyti spalio 24 dieną ir reikalingas prezidento dekretas. O esmė, tai keičiama dabartinė sistema į naują, atsižvelgiant į dabartinės aktualijos. Suderinta su ministerijomis, kurios yra susijusios šiomis sritimis, yra tapę vakar suderinta be pastabų. Ačiū.
Suteiksime įgaliojimus ministrui. Galim pritarti. Pritarta nutarimo projektui